Армысыздар ардактуу агайын, баршаңызга кайырлуу таң, кадырменди тыңдарман. Бүгүн 42 айынын үші күн жума. Азыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан өздөрүңүздү таңгы бағдарламамызды тыңдауга чакырады. Алдағы бир саат, жарты саат көлөмүндө кымбаттуу агайын, сиздер тыңдайтын тактырдын негизгилерине токтоло кетсем. Казакстанда саясий әлеуметтик дагдарыстын тереңдеп бара жатканын айткан тиркелемеген Алга партиясы менен Казакстан коммунисттери президентти мерзимден бурун отставкага кетирүүгө катышты жалпы халыктык референдум өткөрүлүү тийиш деп эсептейди. Ал оган жооп ретинде парламент мажилиси депутатынын бири Уалихан Халижан былай дейди.
Ал жагдайда Казакстанда бир саясий не болбосо экономикалык дагдарыш болду.
Кымбаттуу агайын, сондой эле 2 күндөн бери Бишкекте 12 жашар Казакстан азаматы Назаров белгисиз жагдайда жоголуп кеткен. Мине осу жана башка да такырыптарды өздөрүңүзгө соңку жаңылыктардан кийин назарларыңызга сунатын болабыз. Алдымен адеттегидей соңку жаңылыктарды тыңдап алыңыздар.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Аккулулу. Мурат Мусабековдун үстүнөн кылмыштык иш козголду. Мемлекеттик купияны заңсыз жол менен алганы жана таратканы, кызмет бабын асыра пайдаланганы үчүн Баш прокуратуранын жедел издестирүү кызметинин заңдылыгын кадагалоо департаменти баштыгы Мурат Мусабековге каршы кылмыштык иш козголду деп кабарлады осы кадагалоочу органдын расмий өкүлү Нурдаулет Сүйүндүков. Оган байланышты кызметтик текшерүү жасалып, кызметтик купияны жарыя эткени аныкталды. Мусабеков лавазымынан айрылды деп мәлімдеді Баш прокуратура өкүлү. Мусабековге байланышты кылмыштык иш кылмыштык кодекстин 172-жи жана 308-ші баптары бойынша қозғалған. Байқоңырдан Протон-М зымыраны мен ГЛОНАСС аппараты ұшырылды. Кеше Астана уақытымен таңғы сағат 6:54-те Байқоңыр ғарыш айлағынан Протон-М зымыран тасығышы мен ГЛОНАСС ғарыш аппараты ұшырылды. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі зымыраның ұшырылуы штаттық кестеге сәйкес өткендігін хабарлап отыр. Шығыс Қазақстан тұрғындары премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу жолдады. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Қалжыр және Боран ауылдық округтарының тұрғындары премьер-министр Кәрім Мәсімовке өтініш білдіріп, Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған зымыран трассасы өтетін өз ауылдарын зерттеу туралы үндеу жолдады. Қалжыр және Боран ауылдары тұрғындарының айтуынша, көктемде 100 адам қол қойған хатты Астанаға жіберіпті. Онда ауылдарына протон зымыран тасығышының қалдықтары құлаған. Сол кезде тұрғындардың бастары ауырып, қан қысымдары көтеріліп, созылмалы аурулардың қозатыны айтылған. Ауыл тұрғындары оған қоса зымыран отындарының қалдықтары мен зымыран бөлшектері ауылдан алыста құлауы үшін зымыранның ұшырылу трассасын өзгертуі мүмкіндігін қарастыруды ұсынған. Хрунчев атындағы ғарыштық ғылыми өндірістік орталықтың мәлімдеуі бойынша 2009 жылы Байқоңырдан протон зымыран тасығышы 12 рет ұшыпты, ал 2010-2011 жылдары 25 ұшу сапары жоспарланып отыр. Қытай әскері Қазақстандағы жаттығуға келе жатыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің бейбіт миссия 2010 біріккен антитеррорлық жаттығуы Қазақстан аумағында өтеді. Оған қатысатын Қытай армиясы құрлық әскерлерінің бірінші тобы Мәтібұлақ полигонына аттанды деп хабарлады кеше Синхуа ақпарат агенттігі. Алғашқы топ жаттығуы өтетін жерге 7-ші қыркүйекте жетуі керек. Бейбіт миссия 2001 біріккен антитеррорлық жаттығуы 9-25 қыркүйек аралығында Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында өтеді. Бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымының осы бағыттағы 7-ші шарасы. Жаттығу барысында терроризмге қарсы операциялар пысықталады. Бұған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстанның 5000-дай жауынгері қатысады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанда 1-ші қыркүйекті демалыс күні ету туралы ұсыныс түсті. Кеше мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықова 1-ші қыркүйекті демалыс күні етіп белгілеу туралы ұсыныс айтты. Бұл күн отбасылық мереке екендігін атап өткен депутат премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына жолдаған депутаттық сауалында көпшілігі бұл күні балалардың жанында болу үшін жұмыстан сұрануға мәжбүр, сондықтан көптеген ұйым толық жұмыс істей алмайды дейді. Депутат сондықтан 1-ші қыркүйек білім күнін демалыс күні етіп жариялау азаматтарға да тиімді екендігін айтады. Кеше Хамас тобының өкілі 4 еврей қоныстанушысының өліміне байланысты қудалау әрекеттері қатайса да, Израильге шабуыл жасай беретіндігін мәлімдеді. Сами Абу Захри Хамас басқыншыларға қарсы шыға береді деді. 31 тамыз күні Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстына жасалған шабуылдан кейін Израиль мен Палестина билігі Хамастың жүздеген мүшелерін тұтқындаған болатын. Хамас тобы 31 тамыз күнгі 4 адамның өліміне қоса 1-ші қыркүйектегі шабуылдың жауапкершілігін өз мойнына алды. Ол шабуылдың салдарынан Израильдің 2 азаматы жараланған болатын. Кеше Тәжікстанның арнайы қызмет орындары Душанбенің маңынан абақтыдан қашуды ұйымдастырғандардың бірі ұсталғанын хабарлады, дейді Азат Еуропа Азаттық радиосының Тәжік редакциясы. Ибрахим Насириддинтің жақтастары Вағдат махалларының бірінде жүруі мүмкін деген мәліметтер де бар. 23 тамыз күні Душанбе абақтысындағы 25 бүлікші 5 күзетшіні өлтіріп қашып кеткен. Қашқындардың бәріне билікті күшпен өзгертек болды деген айып тағылды. Жергілікті полиция қала әкімшілігі шенеуніктерін түгелге жуық қамауға алғаннан кейін Бразилияның Дорадо қаласы биліксіз қалды. Әкімшілік шенеуніктері сыбайлас жемқорлықтары үшін айыпталған. Қамауға алынғандардың ішінде қала мэрі, оның орынбасары, тіпті мэрдің зайыбы да бар. Кезектен тыс сайлау өткізілгенге дейін Дорадоны қалалық сот судьясы басқара тұрады. Кеше Грекияның Коринт шығанағында Риктер өлшемі бойынша күші 4.3 балл жер сілкінісі болды деп хабарлайды Афина геодинамика институты. Жер сілкінісінің кіндігі Грекияның астанасынан 60 шақырым қашықтықта болған. Құрбан болған адамдар жайлы қираған ғимарат туралы мәлімет түскен жоқ.